Росії Дмитрий Медведєв виказав сподівання на поліпшення дочинення з Сполученими Штатами після того, як Барак Обама зойме посаду президента. Виступаючи на саміті двадцятки в Вашингтоні, Медведєв заявив, що готовий обмірковувати з Обамом сперечні питання. На грузино-абхазській межі у Гальському районі відбулася перестрелка, у виніку якої загинув супрацовник грузинської поліції. Назіральники адеврозв'язу у Грузії заявили, що їх обстріляли невідомі ля межі в Абхазії у часі дослідження цього інциденту. У виніку ніхто не був поранений. Представники адеврозв'язу при владах Абхазії назвали такий інцидент неприймальним. У Росії створена нова прокремлівська правоцентристська партія «Правая справа». Партія збирається обороняти коштовності середнього класу і обіцяє прийняти уділ у виборах Думи 2011 року. Опоненти називають партію інструментом Кремля. Японська економіка, друга поводле масштабу у світі, по виніках двох кварталів цього року перейшла у фазу рецесії. Падіння витворчості в Японії у третім кварталі упало на 0,1%. Американський космічний корабель «Ендевер» з сьомю сябрами екіпажу пристикувався до міжнародної космічної станції. Некілька сотень тибетських лідерів, які знаходяться у вигнанні, зібралися на півночі Індії, каб обміркувати свою будучу політику відносно Китая. Сход скликав Далай-лама після того, як признав, що спроби домогтися автономії для Тибету провалилися. Тисячі жихароў штату Каліфорнія покинули свої дамы з-за працяглых лясных пажараў. Паведамляецца, што знішчена болей за 500 дамоў, эвакуяваныя десяткі тысяч жыхароў паўднёвых рэгіёнаў краіны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, што ад 7 до 8 раніцы на хвалях свабоды ранішня праграма ў жывым эфіры.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Юрай Спушняков. Вітаю вас сьогодні у програмі. Праський акцент, що означає припинення візової заборони на уїзд у Європейський зв'яз шерегу високих представників офіційного Мінську. Дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тиждень. Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову, доктаркай гуманітарных навук Альмай Лапінскіне. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня журналісткі Ірыны Курапаткінай перадача на тэму «Як паміраюць беларусы». А таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Починаем гадзіну праскім акцэнтам. Месяц назад была прыпыненая візавая забарона на ўезд у Еўрапейскі звяз шэрагу беларускіх афіцыйных асобаў. Гэта эксперымент, аванс ці кардынальная змена палітыкі. Якую ролю ў палітыцы Еўразвязу адносна Беларусі будуць адыгрываць пытанні правоў чалавека і дэмакратыі? Якіх зменаў ад апазіцыйных сілаў вымагае цяперашняя палітыка аб'яднанай Еўропы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Прайшоў месяц з сенсацыйнага рашэння Еўразвязу аб часовым зняцці візавых санкцый з беларускіх службовых асобаў. Вось зараз, праз месяц, ці можна сказаць, што гэта такое? Гэта эксперымент, гэта ўзнагарода за вызваленне вязняў, гэта аванс, выдадзены афіцыйным у Менску, ці гэта, па сутнасці, карэнная змена палітыкі, той палітыкі, якая ў той ці іншай форме праводзілася, пачынаючы фактычна з 96-го году. Александр Мілінкевіч, як вы лічыце?
Я думаю, что это худшая коренная замена политики, якая проводилась. Но были разные подходы к Беларуси. Были надеи, что за кошт уличных выступлений изменится ситуация. Были надеи на перемоги на выборах, але выборов в Украине давно нема правдивых. И зараз, я думаю, что ее развяз проводить слушную политику, потому что эта политика перш за все на то, как допомогать Беларуси умацовать свою незалежность. Я говорю про экономичную незалежность. Для этого треба модернизовать серьезно экономику. И та допомога, якую пропонує Евразвяз, и она, безумовно, будет связываться с изменами внутри страны, с либерализацией, демократизацией. И я думаю, что в этой политике сегодня все рационально, все правильно, только не хапая сопроводительности дорожной мапы, якая показывала, что, у які час, який бок робіць. Это бесприяло тому, как поміж боками, коли робятся кроки на сустрач, был пэўны довер и была проба проверки, ці яны сапраўды выкананыя гэтыя кроки.
Павел Северинец, ось мы зараз звертаем увагу на то, что стали вельмі интенсивные контакты поміж офіційным Менском и Европой. Ну, літаральна не проходит дня, не проходит тыдня, як отбываются контакты с представниками Чехии, Польши, Литвы, Еврокомиссии. Ось на гэтым тыдні отбылся визит премьера Сидорского у Латвию. Ну, тут можно сказать, что вось гэтае рашэнне от 13 кастрычніка, яно дозволило сустрэчы на вышэйшым узроўні, вось яны адбываюцца. Але варта сказаць, что таких сустрэч не было, скажем, в 2004 годзе, в 2005 годзе, калі ніякіх забаронаў не было. А вось зараз знялі, і контакты сталі вельмі інтэнсівныя. Так гэта ўсё ж такі просто такі аванс, ці гэта змена? Кардинальная змена тых, так бы мовіць, вехаў, тых асноўных накірункаў палітыкі, якая фактычна так ці інакш праводзілася з 96-го года, фактычна з пачатку вашай палітычнай кар'еры.
Было б, канечне, добра, каб гэта была кардинальная змена, каб Европа ўзяла курс на, кажуць, асваенне Беларусі. Мне падаецца, тут справа ў іншым, у геапалітычнай кан'юнктуры, такой своеасаблівай інерцыі пасля канфлікту на Каўказе. Европа наполоханная поводинами России. Европа думает, что накачанная нафтодолярами новая империя будет проявлять свою агрессивную сутность. И там, ось, покуль не зникла реха этой Кавказской войны, отбываются достатково такие сутраховые рухи, спробы тримать у своей орбите, як мага больш держава, уздольных быть буферными. На мой погляд, это сапраўды на некалькі месяцев. Не маю иллюзию сапраўднай зацікаўленасці у Беларуси, як частцы Европы, у большасці европейских политиков нема. Яны реагуют на ситуацию, якая склалася. Але для беларускай незалежности это выгодно. Для беларускай незалежности это шанец.
Камил, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперимент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось, з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую.
Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительно изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего потому, что это решение появилось сразу, ну может не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мере. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч по стороне Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза.
Ну, вось пасля гэтага рашэння еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў ўсё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець ўсё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Менск, Москва, то мы ўбачым, што еўразвяз мае адносіны, скажам, з Азербайджанам, з Казахстанам, з той жа Расіяй, дарэчы, з Кітаем, В'етнамам, я не ведаю, Егіптам, Тунісам. І становішча з правамі чалавека, з дэмакратыяй ва ўсіх гэтых краінах ці горшае, чым у Беларусі, прычым значна, ці такое же, ці калі лепш, то вельмі-вельмі не нашмат. Але ніколі ў адносінах да ўсіх пералічаных мной краін ідэя ўводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто да Беларусі пачынаюць ставіцца гэтак жа, як, ну, па меншай меры, да вось пералічаных мной краін. Павел, ці вам такая логіка не блізкая? Ці вы з яе не згодны?
Ведаеце, для еўрапейцаў, на мой погляд, вот ёсць некалькі месцаў, ці было некалькі месцаў на зямным шары, дзе можна дэманстраваць ваю маральнасць. Тыбет, напрыклад, там Дарфур, Беларусь, краіны, ад якіх мала што залежыць, і ў якіх усё-такі ёсць парушэнне правоў чалавека, можна еўрапейскаму выбарцу тлумачыць, што мы цывілізацыя маралі і мы выступаем за іхнія правы. Але пасля каўказскага канфлікту, калі па ўсім перыметры Расіі прайшла такая хваля панікі адчувальная і дапяла яна да еўрапейцаў, стало зразумела, што Беларусь это трохі не Дарфур і не Тыбет, а што тут ёсць пэўныя і эканамічныя, і геапалітычныя інтарэсы, і вот пакуль зараз ёсць пэўны кансэнсус у Еўропе, што трэба паспрабаваць гэтую праблему вырашыць сродкамі рэальнай палітыкі. А што тычыць маральнасці ці немаральнасці, ну, стратэгічна ўсё слушна. Трэба мацаваць стасункі Еўропы з Беларусю, нават калі это стасункі еўрапейскіх палітыкаў з сённяшнім рэжымам. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсіфікаваных выбараў, это вельмі сумнеўна. Выглядае так, Еўропе і беларускаму народу плюнулі ў твар, у адказ на гэта Лукашэнку пускаюць Еўропу. Выязны Лукашэнка, а не выязны Дашкевіч, напрыклад, Дмітер. Дзе тут логіка? Выпусцілі палітвязняў, ну, прабачце, Александр Баразенка сидіць ужо каторы тыдзень у СІЗА, трымаюць маладафронтаўцаў таксама суткі за акцыю супраць камунізму. То бок, па вялікім рахунку, абсалютна ясна, што тут ідзе гаворка не пра нават крокі, а пра дэманстрацыю сваёй круцізны рэжымам Лукашэнкі. І ён, на мой погляд, проста зараз вось шчаслівы. Ёсць кан'юнктура, рэжым робіць нейкія крокі, асабліва нічога не траціць, але шмат набывае. І ў гэтай гульні шантажуе Расію. То бок пакуль што з вялікім лікам выйграе рэжым, і думаю, Еўропе і беларускай апазіцыі трэба будзе моцна пастарацца, каб сапраўды Беларусь у гістарычнай перспектыве нешта атрымала з гэтага.
Камил, як вы лічыце, ці сапраўды рэжым выйграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў? Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў? Таго, што пэўная палітыка, прычым я яшчэ раз паўтараю, унікальная палітыка, даволі рэдкая палітыка для Еўропы, яна вось апрабавалася, і, магчыма, яна прыйшла ў тупік відавочны для Еўропы, і тут асабліва апошнія крокі Лукашэнкі, можа, і не такую важную ролю адыгралі.
Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября, доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли потом в Минске привез именно те же предложения дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться. И поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет.
Александр Миленкевич, гэтыя папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Европы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў у апазіцыйным лагеры, калі людзі кажуць, ну вось, выстаўляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў еўразвязу, і прычым яны выставляліся так: калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайней меры, з 12, скажам, вы выкананая толькі адна, да і таксама не зусім вось Павел нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ўжо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, он сказаў, не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат.
Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Коли мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это, прежде всего, такая категория реакции, оценки. И оценивать, соправды, режим можно только с такого боку, как это все доробилось и все не робится. Режим недемократичный, режим репрессивный, политвязни были, но часово заявляются. Безусловно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы допомогой политичных деяний не домагаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ. Мы загубим наш исторический шанец. И зараз как раз таки момент, коли деля уратавання незалежности, а экономичная незалежность под велизарной погрозой, мы мусим робить певные кроки. Контакты Захода с режимом – это не есть аморальная политика, потому что Захад оценки свои не изменяет. Але коли мы кажем, ти морально, ти не морально, эти контакты, для меня они моральные, потому что, дякуючи этим контактам, я уверен, мы имеем шанс уратовать Беларусь как страну, помочь нашему народу выйти из этого статус-кво, у яки загнала его улада.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску, что означает припынение визовой забороны на въезд у Европейский Звяз шерогу высоких представников официйного Менску. Тему обмерковывают эксперт Польского центра усходних доследований Камиль Клысинский, лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Миленкевич и лидер створанной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Спадар Александр, ну вось я якраз хацеў бы пагаварыць пра вось гэтую матывацыю, якую вы ўласна вылучаеце як галоўную. Ну, у адной форме яе можна сфармуляваць так: вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, як гэта формулюють некоторые политики в Европе, ці так, як вы говорите, прадухіліць страту Беларусю незалежнасць. Але вот наколькі вялікая гэтая пагроза, і ці не ёсць гэтыя спасылкі просты шантаж з боку афіцыйнага Менску? Ну, вы прыгадаеце, што падчас усіх сур'ёзных крызісаў беларуска-расійскіх адносінаў, там, скажам, у 2004 годзе, калі газ адключалі, у 2007 годзе, у іншыя гады, кожны раз заўсёды казалася, вось беларуская незалежнасць пад пагрозай, тут заўтра, я не ведаю, рускія войскі прыйдуць там і гэтак далей там. Вось там у 2002 годзе, калі Пуцін прапаноўваў там шасцю губерніямі. Але дагэтуль у Лукашэнкі атрымлівалася змагацца з гэтымі расійскімі замахамі на беларускі суверэнітэт. Прычым, зразумела, магчыма, што ён абараняў не столькі этот суверэнітэт, колькі сваю ўласную ўладу. Можна сказаць, хай далей абараняе. І чаму Еўропа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць безо всякай еўрапейскай платы? Навошта Еўропе, как бы, вестіся, паддавацца на гэты шантаж?
Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця сапраўды ён спрабуе гуляць паміж Масквой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаваныя эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. І такая мадэль давала вынікі і быў так званы беларускі эканамічны цуд. Сёння Расія зразумела, што палітычнага аб'яднання беларускі бок не робіць. Для нас гэта вельмі важна, мы не хочам страціць краіну. Але Расія кажа, што калі вы не аб'ядноўваецеся, плаціце натуральныя цэны. Натуральныя цэны Беларусь не гатова плаціць. І пакуль не рэфармуе эканоміку, не зможа. І яна пачынае браць пазыкі. На пачатак гэтага года, па афіцыйным дадзеным Нацбанка, мы мелі запазычанасць 11 мільярдаў даляраў. Зараз берем крэдыт у 2 мільярды яшчэ адзін. І калі такая запазычанасць вырасце да 15-20, то кожны эканаміст скажа, што гэта фактычна калапс беларускай эканомікі, поўная залежнасць. Мы будзем фармальна краінай з суверэнітэтам, але будзем пратэктаратам Расіі, таму што гэтая запазычанасць прыведзе да таго, што не будзе належыць нам.
Спадар Северынец, тут мне здаецца, такі ёсць, ну, своеасаблівы такі гульнёвы момант. Ну, сапраўды, эканамічная сітуацыя не самая спрыяльная. Вось розныя эканамісты называюць тут такія лічбы, там 5-6 мільярдаў, вось Лукашэнку трэба тэрмінова знайсці, каб закрыць усе дыркі, каб кампенсаваць сітуацыю з крызісам. Расейцы пачынаюць, так бы мовіць, ціснуць, дастаецца тут з даўгой скрыні гэтая ідэя адзінага рубля, і кажуць, ну мы дапаможам, але не за так. Так, можа быць, у гэтай сітуацыі Еўропі якраз трэба было, ну, што называецца, вытрымаць паўзу, то есть працягваць тую палітыку, якую яна працягвала фактычна 12 гадоў, кажучы афіцыйнаму Мінску. Гаспадарства, мы вам дапаможам, калі ласка, і мы ваш суверэнітэт уратуем, ну вы ж таксама будзьце нармальнымі партнерамі па перамовах. Вось ёсць 12 умоваў, калі ласка, выканайце іх, і тады вы атрымаеце дапамогу, якая ўратуе ваш суверэнітэт. Ну а калі ўжо вам так брыдка правы чалавека, ну тады разбірайцеся самі з рускімі. І можа быць вось такім чынам, якраз твёрдай пазіцыі, жорсткай пазіцыі, можна было якраз і дамагчыся дэмакратычных зменаў, і уратаваць беларускі суверэнітэт у адказ. А тут аказваецца, што вось гэтыя 12 умоваў, як тым анекдоце, недзе падзеліся. Можа, это і кепска?
Ну, ведаеце, мне здаецца, калі б Еўропа вернулася да той самай стратэгіі, якая з'яўлялася 96-го года, якраз такі магла быць не дэмакратызацыя, а наадварот. Режим балансуе не толькі паміж Еўропай і Расіяй, ён яшчэ выкарыстоўвае ўнутраны чыннік, закручвае гайкі ўнутры краіны. Калі няма спрыяння ні з боку Расіі, ні з боку Захаду, застаецца апора на ўласныя сілы і адбываецца жорсткае ўмацаванне рэжыму, такія раптоўныя замаразкі. Было некалькі такіх перыядаў у найноўшай гісторыі Беларусі, і вось падобная ізаляцыя магла прывесці да яшчэ адных замаразкаў. Тут тычыць сённяшняй сітуацыі, мне здаецца, Бог дае проста ўнікальны шанец адарвацца ад Расіі. Расійская эканоміка зараз падрываецца фінансавым крызісам. Кошты на нафту на некалькі адсоткаў падаюць кожны дзень. Нават гастарбайтеры, якія працавалі ў Расіі, зараз вяртаюцца ў Беларусь, і вот у Беларусі зараз накоплюваюцца сотні тысячаў злых галодных мужыкоў, якія раней працавалі ў Расіі, якіх цяпер на працу не бяруць, таму што там сканчваецца фінансаванне буйных будоўляў, тых сфераў, дзе беларусы звычайна працавалі. І ў гэтай бы сітуацыі якраз з боку рэжыму і самы час быў бы пайсці на сустрэч Еўропе і такім вось рывком, што называецца, ад Расіі адарвацца, паставіць пытанне пра расійскія вайсковыя базы, пазбавіцца ад залежнасці ў сферы культуры і пастарацца ўмацавацца як нармальная еўрапейская краіна. Але, на жаль, унутраная сутность режима такая, что это для их непримально. И тут задача белорусской оппозиции выкарыстать этот момент. Коли бы национальный рух был один, едный, подобная отлиха, подобная в окно магчимости было бы просто прорывом для Беларуси.
Камил, до вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропе варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект.
Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса.
Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання в такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр.
Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацует один подход к этому диалогу, вот в этом смысле мы мусим быть объединены и зразуметь важность ситуации, то просто мы можем маргинализоваться. И саправды треба будет чакать новых поколений, а это будет вельми кепска для развития демократичной Беларуси в будущем. Тому я лечу, что великая отказность. Я сгоден с тем, что новая ситуация, новые подходы. Раней нібы оппозиция была за все этим рупором, якая казала про демократию, якая спосылалася на европейскую цивилизацию, на европейские каштоўнасці і так далей, а сёння непасрэдна Захад і Еўрапейскі звяз працуе з уладаю. Мы самі мусім адваяваць сабе гэтае месца, ад нас многа залежыць. І я лічу, што калі казаць пра эканоміку сапраўды, там могуць быць значна большыя зрухі, бо так жадае ўлада. А мы павінны сказаць не, павінны быць выкананыя умовы, перш за ўсё, я